Χθες ήταν του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος. Η Εκκλησία τον γιορτάζει την Τέταρτη Κυριακή των Νηστείων, κυρίως για το έργο του, το βιβλίο «Η Κλίμαξ», που είναι σκαλοπάτια αρετής. Και επειδή τη Σαρακοστή είναι περίοδος πνευματικής προσπάθειας, το προτείνει η Εκκλησία σαν ένα δείκτη σε αυτή μας την πορεία. Το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικό. Κάνει μια βαθιά ανατομή στην ψυχή του ανθρώπου, σκαλίζει βαθύτερα καταστάσεις οι οποίες είναι βοηθητικές και αποκαλυπτικές και στην προσωπική μας πορεία. Έχει, νομίζω ότι 30 λόγους κάπου εκεί. Εμείς θα μιλήσουμε για το 10ο λόγο περί καταλαλιάς, δηλαδή κατακρίσεως. Και θα σταθούμε σε αυτό και θα μιλήσουμε γι' αυτό, πρώτο γιατί μας αφορά όλους, δεύτερο γιατί είναι ένας εύκολος δρόμος πνευματικής ανάπτυξης. Είναι ένας εύκολος δρόμος να πλησιάσουμε τον Θεό. Και ένας σύντομος δρόμος για να βρούμε την ειρήνη και τη χαρά μέσα στην καρδιά μας. Γιατί η μεγαλύτερη αδικία που κάνουμε στον εαυτό μας, με την οποία στερούμεθα πολλών δυνατοτήτων και ευλογιών, είναι αυτό το μικρόβιο που μας πιάνει της κατακρίσεως. Που μπορούμε να βρούμε πολλούς λόγους γι' αυτό. Το ότι δεν ασχολούμαστε με τον εαυτό μας, ασχολούμαστε πάντα με τους άλλους. Είναι μια εποχή πληροφόρησης, εικόνας, που ο καθένας έχει ένα κινητό στο χέρι και ταξιδεύει. Μπορείς να βρεις και ωραία πράγματα, αλλά τις περισσότερες φορές ταξιδεύεις στις ζωές των άλλων. Σε γεγονότα που δεν σχετίζουν τον ίδιο, ούτως ώστε να μην μπει στην επώδυνη διαδικασία να έλθει ο άνθρωπος στο ταμείο του, στην καρδιά του μέσα και να προχωρήσει. Οπότε η δομή της ζωής μας, ο τρόπος της ζωής μας είναι τέτοιος που ενθαρρύνει το να μην ασχολούμαστε με τον εαυτό μας και να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων ανθρώπων. Έτσι θεωρούμε ότι λιγοστεύει η οδύνη του δικού μας προσωπικού προβλήματος και γίνεται αυτό μια κατάσταση συνήθειας. Συνήθεια είναι να μπω στο κινητό μου και να δω τι γίνεται στον κόσμο, τι γίνεται στον ένα και στον άλλο. Συνήθεια είναι να τα συναντιόμαστε, να μιλούμε για τους άλλους και να το θεωρούμε μια, ας το πούμε, ψυχαγωγία και μια διασκέδαση του δικού μας εσωτερικού προβλήματος. Αυτά όλα λοιπόν ενθαρρύνουν αυτό το πνεύμα της κατακρίσεως, της καταλαλιάς. Όπως επίσης και η δική μας ενοχή, τα δικά μας προβλήματα προσπαθούμε να τα υπερβούμε όχι θεραπεύοντας το πρόβλημά μας, αλλά συγκρινόμενοι με τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Και αυτό θα γίνει αν είμαι στραμμένος στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Να υποβαθμίσω το δικό μου πρόβλημα αγνώντας το, θάβοντάς το και να υπερτιμήσω, να εξάρω το πρόβλημα που έχει ο άλλος άνθρωπος. Οπωσδήποτε και το να μην ασχολούμαι με τον εαυτό μου αλλά να περιγράφω τους άλλους είναι και μια μορφή εξουσίας και κυριαρχίας. Δεν ξέρουν για μένα, ξέρω για τους άλλους. Όλο αυτό είναι ένα παιχνίδι που δημιουργούμε, που αποκαλύπτει τη δυσκολία με τον εαυτό μας. Λοιπόν, ας κάνουμε μια αρχή αυτού του κεφαλαίου, όσο μας παίρνει ο χρόνος, δεν είναι μεγάλο, και όπως είπαμε θα δούμε πραγματικά αυτό τι είναι την ανατομία ψυχής που κάνει στα κείμενά του Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, που δείχνει ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δούλεψε με την καρδιά του, αλλά δεν δούλεψε μόνο με έναν προσωπικό ψυχαναλυτικό τρόπο, αλλά κυρίως με έναν πνευματικό τρόπο, που μέσα από την προσευχή και την άσκηση εδέχθηκε φωτισμό και αποκαλύψεις Θεού, ούτως ώστε να καταλάβει τον εσωτερικό του κόσμο πώς λειτουργεί και την εσωτερική του προσπάθεια. Λοιπόν, περί καταλαλιάς ο λόγος, λόγος δέκατος, Ιωάννου του Κλίμακος, συγγραφές γνού του Σιναήτου. Κανείς από όσου σκέπτονται ορθά δεν θα έχει, νομίζω, αντίρρηση ότι η καταλαλιά γεννάται από το μίσος και τη μνησικακία. Δηλαδή, όταν εγώ μπω σε μια διαδικασία να κατηγορήσω κάποιον, να τον κουτσομπολεύσω ή να τον κατακρίνω, λέει, η αιτία είναι το μίσος και η μνησικακία. Γιατί να είναι αυτό? Γιατί όταν εγώ κρατάω μέσα μου έναν θυμό εναντίον του άλλου, το οποίο σιγά σιγά γίνεται μια κατάσταση αποθυμένης κακίας και ενθύμησης του κακού που μου έκανε ο άλλος, προσπαθώ να το δικαιολογήσω μέσα μου κατηγορώντας τον άλλο για αυτή μου την κατάσταση και του αποδίδω αρνητικά στοιχεία για να δικαιολογήσω ότι αυτός είναι ο κακός και εγώ είμαι ο καλός, ότι αδίκως πάσχω εγώ και ότι αδίκως μου κάνει ζημία ο άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν έχω ένα θυμό μέσα μου για μια αποτυχία, για μια προσβολή, για μια αδικία και δεν μπορώ να τη δουλέψω, να την υπερβώ, προσπαθώ λοιπόν να τη δικαιολογήσω με το να κατηγορήσω τον άλλον άνθρωπο. Και λέει, είναι και το μίσος. Το μίσος μπορεί να γεννάται είτε δικαιολογημένα είτε αδικαιολόγητα. Γιατί μισώ κάποιον γιατί κάτι μου έκανε κακό, αλλά μπορώ να μισώ κάποιον φτιάχνοντας ένα σενάριο αδικίας γιατί τον ζηλεύω. Πολλές φορές η ζήλια είναι η βάση και ο φθόνος που μας κάνει να χτίζουμε ένα σενάριο από το οποίο σηματοποιούμε τον εαυτό μας και δικαιολογούμε το μίσος έναντι του άλλου ανθρώπου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όταν λέει ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος για ένα πάθος όπως είναι η καταλαλιά, εμείς λέμε, τι μου λέει τώρα, έτσι μου ήρθε. Πολύ τα ψηρίζεις ρε παπά μου και αυτός Όσιος που τον βρήκες. Πολύ ψήρισμα ιστορία. Εάν όμως είμαστε λίγο σοβαροί και δώσουμε χρόνο στον εαυτό μας και ρωτήσουμε τον εαυτό μας για ποιον λόγο, τότε ίσως δούμε ότι έχει δίκιο. Αλλά είμαστε βιαστικοί, είμαστε πρόχειροι, γιατί η μόνη μας ανάγκη δεν είναι να μελετούσουμε και να δούμε τον εαυτό μας, είναι απλώς να εκτονωθούμε και να δικαιολογήσουμε και να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Για πάμε παρακάτω. Γι' αυτό λέει και την ετοποθετήσαμε στη σειρά της μετά τους προγόνους της. Δηλαδή τα βάζει μια σειρά τα πάθη ακολουθώντας μια σειρά. Οπότε λέει, πρώτα μιλάει για την οργή, μετά για την μνησικακή και καταλήγει στην καταλαλιά. Καταλαλιά λοιπόν σημαίνει γέννημα του μίσους, ασθένεια λεπτή. Γιατί? Η κατάκριση έρχεται τσούκου τσούκου τσούκου, υποδορίως, κάτι που είδαμε, κάτι που σχολιάσαμε και μετά χοντρένει το παιχνίδι. Δήθεν από ένα αγαθό λογισμό, πολλές φορές και ξεκινάει δήθεν και από πνευματικά κίνητρα. Είναι τόσο λεπτά έρχεται, γιατί έρχεται ο άλλος χοντρός και σε ξεσκίζει και βρίσκει, λες, αυτό είναι σούπερ κατάκριση, και ο άλλος και το λέει διακριτικά. Και ένα ακόμα χαμόγελο χριστιανικού ήθους είναι πάτερ. Ναι, τα λέει όλα. Το σφάζεις τον άλλο κανονικά και τον απορρίπτεις. Άρα, Είναι λεπτή λειτουργία πώς λειτουργεί αυτό μέσα μας. Έτσι υποδορίως μπαίνει και κυριεύει την καρδιά μας. Λεπτή ασθένεια, αλλά και παχιά. Όπως είπαμε, αρχίζει και τον άλλο. Παχιά βδέλα, κρυμμένη και αφανής, που απορροφά και εξαφανίζει το αίμα της αγάπης. Έχετε σαν βδέλα, πώς λέγεται αυτό, τσιμπούρι, Μεγάλη ζημία προπάθηση με τσιμπούρι. Λοιπόν, σου κάνει αφέμα, σαν βδέλα. Παίρνει το αίμα αυτό της αγάπης, διώχνει την αγάπη. Δεν υπάρχει περίπτωση να κατακρίνεις, να σχολιάσεις έναν άνθρωπο και να σου μείνει καλή διάθεση γι' αυτό. Χάνεις κάθε κμάδα θετικής διαθέσεως και αγάπης. Χαλιέσαι για τον άλλο και δεν παίρνεις είδηση. Οποιοςδήποτε σχολιασμός δήθεν καλοδιάθετος, στην ουσία μειώνεται η αξία του προσώπου του άλλου μέσα στη συνείδησή μας. Δηλαδή χάνουμε την καλή διάθεση ως προς τον άλλο, όσο και αν υποστηρίζουμε το αντίθετο. Είναι λοιπόν βδέλα που παίρνει το αίμα της καρδιάς μας. Να το προσέξουμε. Αν έχουμε ένα περιστατικό και έναν άνθρωπο, υποτίθεται λέμε εγώ δεν έχω κακία διάθεση πάτερ, εγώ δεν έχω κακία. Έρχονται κάποιοι και σου ρωτάνε, το να κρίνω κάποιο χωρίς κακία είναι κακό ή καλό, είναι κατάκριση? Πονηρό το ερώτημα. Και ποιος σου έθεσε σε ένα κριτή του άλλου? Και ποιο είναι το κίνητρο της κρίσεως σου? Κακία μπορεί να μην έχεις, αγάπη έχεις και καλοσύνη για τον άλλο. Αν δούμε λοιπόν ένα πρόσωπο και αρχίσουμε να τον κρίνουμε, θα δούμε ότι μέσα μας κάτι χαλιέται ως προς τη διάθεση μας για τον άλλο. Αν όμως πούμε θα προσέξω, θα σεβαστώ την αξία του ανθρώπου, θα τον δώσω εικόνα Θεού και θα το πω, θα δώσω μία ιερότητα του άλλου που δεν του αξίζει να το διασύρω, το κουτσομπολεύω, αλλά το βλέπω με μία τιμή, πιστέψτε με, μετά αποκαθίσταται μια καλή διάθεση για τον άλλον άνθρωπο. Αρχίζουμε να το βλέπουμε με άλλη καθαρότητα, με άλλη διάθεση, αλλά και εμάς μας βαίνει και άλλη διάθεση προσευχής και έρχεται ειρήνη μέσα στην καρδιά μας. Ο πιο εύκολος τρόπος να χάσουμε την ειρήνη του Θεού είναι αυτός, η κατάκριση. Και ο πιο εύκολος τρόπος να την κρατήσουμε είναι το ακατάκριτο πνεύμα. Οπότε, εάν τον άλλο το βλέπω ως σημαντικό, ως πολύτιμο, ως εικόνα Θεού πραγματικά, με τον οποίο ταυτίζεται ο Χριστός, εκείνη τη στιγμή που λοιπόν εγώ τον κατακρίνω τον άλλο, τέλος πάντων έχω την άνεση να τον κρίνω, γιατί κάποιος θα πει ναι, δεν κατακρίνω, αλλά τον κρίνω. Η άνεση που αξιολογούμε έναν άνθρωπο δείχνει μια εσωτερική προχειρότητα. Δείχνει ότι δεν είμαστε σοβαροί και δεν έχουμε ένα ειδικό πνευματικό βάρος. Και δεν βάζουμε όρια στη ζωή μας. Και σιγά σιγά λοιπόν μέσα μας αλλοιώνεται ο λογισμός και η διάθεση εναντί του άλλου ανθρώπου. Με το πρόσχημα δήθεν της κρίσεως. Αλλά είναι και πιο βαθύ το πρόβλημα. Συνειδητοποιούμε ότι ο άλλος ο οποίος κρίνουμε είναι ο αγαπητός του Χριστού. Συνειδητοποιούμε ότι ο άλλος που κατακρίνουμε είναι ο προστατευόμενος του Θεού. Συνειδητοποιούμε αυτός που κατακρίνουμε είναι η εικόνα του. Οπότε δίδεται μια άλλη υπαρξιακή διάσταση και οντολογική διάσταση σε αυτή τη διάθεσή μας που κρύβει μια προχειρότητα. Ο άνθρωπος πάντως που είναι τίμιος και σοβαρός με τον εαυτό του και προσεκτικός στις εσωτερικές του κινήσεις, εσωτερική κίνηση διάθεση προς τον άλλο και διαφυλάσσει μία προσοχή στο πώς θα τιμήσει τον άλλο εσωτερικά μέσα, όχι μόνο εξωτερικά, γιατί άλλος μπορεί να θάβει τον άλλο εξωτερικά και μπροστά είναι χαμόγελα, αλλά μέσα του να κρατήσει μία σοβαρότητα, αυτός έχει αρχοντιά, έχει ευγένεια ψυχής και είναι ωραίος πραγματικά άνθρωπος. Σημαίνει λέει υπόκρισης αγάπης, γιατί λέει από αγάπη το κάνω πάτερ, το βοηθήσω, δεν έχω κακολογισμό. Πόσα τέτοια παραμύθια λέμε στον εαυτό μας είναι άλλη ιστορία. Υπόκριση αγάπης σημαίνει υπόκριση αγάπης, υποκρισία δηλαδή αγάπης. Μετά λέει αιτία της ακαθαρσίας, αιτία του βάρους της καρδιάς, εξαφάνιση της αγνότητας. Για πολύ απλά, αιτία της ακαθαρσίας, όποιος κατακρίνει θα πέσει στα ίδια αμαρτήματα και κυρίως στα σαρκικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέει εξαφάνιση αγνότητας, αιτία του βάρους της καρδιάς. Υπάρχουν, λέει, κόρες, τι ωραία που τα λέει ο Ωσίος, που διαπράττουν έσχη χωρίς να κοκκινίζουν. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες φαίνονται ντροπαλές και όμως διαπράττουν κρυφά χειρότερα έσχη από τις προηγούμενες. Λέτε, συμβαίνει, οι λεγόμενες μυξοπαρθένες. Κάτι παρόμοιο παρατηρούμε και στα πάθη της ατιμίας. Τέτοιες κόρες ποιες είναι? Είναι η υποκρισία, η πονηρία, η λύπη, η μνησικακία, η εσωτερική καταλαλιά της καρδιάς. Άλλη εντύπωση δημιουργούν εξωτερικά και άλλος είναι ο στόχος τους. Δέστε τι ώρα που τα λέει. Υπάρχουν λοιπόν πέρα τα πάθη τα φανερά, υπάρχουν και πάθη εσωτερικά που είναι εντυμένα με το πρόσχημα, με το προσωπείο της αρετής. Δήθεν το παίζουν τροπαλές αυτές οι κόρες, τα πάθη αυτά δηλαδή, και από την άλλη διαπράττω χειρότερα έσχη. Γιατί είναι χειρότερα έσχη? Γιατί νομίζω ότι είσαι καλά και δεν ζητάς μετάνοια και αφορμή θεραπείας. Λέει λοιπόν είναι η υποκρισία, άλλο δείχνεις κι άλλο είσαι, η πονηριά, η λύπη. Το παίζεις πενθών ότι μετανοείς, αλλά μέσα σου καλλιεργείς την καινοδοξία, η μνησικά και η καταλία που είπαμε. Πάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Άκουσα μερικούς να καταλαλούν και τους επέπληξα. Και για να δικαιολογηθούν οι εργάτες αυτοί του κακού, μου απήντησαν ότι το έκαναν από αγάπη και ενδιαφέρον προς αυτόν που κατέκριναν. Αυτή είναι ωραία καραμέλα, από αγάπη το κάνω. Όποιος το λέει αυτό, ότι το κάνει από αγάπη, δεν είναι αλήθεια. Γιατί το κάνεις από αγάπη δεν το ονοματίζεις, δεν έχεις ανάγκη να το πεις. Όταν έχεις την ανάγκη να πεις ότι είναι από αγάπη, σημαίνει ούτε εσύ το πιστεύεις και το λες να το πιστέψεις κι εσύ. Η αγάπη δεν χρειάζεται να ονοματίζεται έτσι. Σημαίνει δεν είσαι πιστικός ούτε στον εαυτό σου ούτε στον άλλο. Γι' αυτό το λες. Τι σημαίνει από αγάπη το κάνω, σε ρώτησε κανένας? Γιατί απολογείσαι για τα κίνητρά σου? Λοιπόν, εγώ τότε τους είπα να την αφήσουν αυτού του είδους την αγάπη, για να μην διαψευστεί εκείνος που είπε στο ψαλμοδός, το καταλαλούν τα λάθρα το πλησίν αυτού του το εξεδίωκον. Αυτός που χωρίς να έχει τέτοιο δικαίωμα που κατακρίνει, εγώ τον απεμάκρυνα. Πολλές φορές συμβαίνει και κάτι άλλο που είναι μια έμεση κατάκριση. Μπαίνουμε απρόσκλητοι στις ζωές των άλλων με το πρόσημο ότι το κάνουμε από αγάπη. Γιατί στο ζήτησε κανένας? Σε ρώτησε? Και γιατί εσύ αποφασίζεις το σωτήρας του άλλου? Και πού ξέρεις εσύ πως θα το βοηθήσεις? Και πού ξέρεις τι σημαίνει αγάπη? Στον εαυτό σου τον αγαπάς? Ξέρεις τι σου γίνεται? Ποια αγάπη είναι αυτή? Είναι η διάθεσή μας, επειδή δεν ενδιαφέρουσε η δική μας η ζωή και δεν έχουμε εμείς ενδιαφέρον και περιεχόμενη στη ζωή και δεν ασχολούμαστε τη ζωή μας, ψάχνουμε λόγο να είμαστε σημαντικοί απρόσκλητα με το πρόσχημα δίθεν της αγάπης να επεμβαίνουμε διάκριτα στον άλλον ανθρώπο. Και τι σημαίνει? Πηγαίνουμε ως θεραπευτές τους. Δηλαδή ήδη από τη θέση αυτή ομολογούμε ότι ο άλλος είναι ασθενής. Άρα το κατακρίνουμε. Όταν πάω και λέω πάτερ αυτός έχει πρόβλημα επειδή τον πλησιάσω από αγάπη, πρώτον δεν στο σύντηση. Και ποιος σου είπε ότι είναι χειρότερος από σένα και είσαι θεραπευτής του? Αυτά που νομίζεις εσύ. Σημαίνει δεν ασχοληθήκαμε εμείς με τον εαυτό μας, δεν είδαμε τη δική μας καμπούρα και πάμε να θεραπεύσουμε έναν άνθρωπο γιατί φαντασιωνόμαστε ότι εμείς είμαστε σούπερ. Είμαστε μια χαρά. Άρα η κατάκριση για αυτό που είπε και πριν είναι λεπτή ασθένεια. Γιατί εκεί που νομίζουμε κάνουμε και έργο δίθεν φιλανθρωπίας, στο βάθος κρύβεται μια βαθιά κατακριτική στάση εναντί του άλλου. Εάν ισχυρίζεσαι, λέει, ότι αγαπάς τον άλλο, ας προσεύχεσαι μυστικά για αυτόν και ας μην τον κακολογείς. Γιατί άμα προσεύχεσαι μυστικά, κανείς δεν θα σε δει, κανείς δεν σου πει μπράβο παλικάρι μου. Και επίσης, αν προσεύχεσαι μόνο μυστικά για τον άλλο, δεν θα κάνεις και αυτό το σπορ να σώσεις τον άλλο για να γεμίσεις τη ζωή σου. Και να γεμίσεις τη ζωή σου και να δείξεις ότι είσαι ανώτερος και να το παίξεις και Ιεραπόστολος. Διότι αυτός ο τρόπος της αγάπης είναι ευπρόσδεκτος, λέει, από τον Κύριο. Αυτός που δεν έχει πιθανότητα παγίδας και αυτοεγκλωβισμού μας ότι δήθεν εμείς είμαστε σε σωστό δρόμο. Πάμε παρακάτω. Είδατε πόσο βαθιά είναι η ανάλυση του. Μακάρι όλοι να μπορούσαμε να διαβάσουμε βιβλίο αυτό. Μάλιστα, σύγχρονοι ψυχαναλυτές το έχουν περί πολλού. Βάλει βαθιά ανατομία κάνει στην ψυχή του ανθρώπου. Επιπλέον, ας μη λησμονείς και τούτο. Και έτσι οπωσδήποτε θα συνέλθεις και θα παύσεις να κρίνεις αυτόν που έσφαλε. Θέτει παραδείγματα από τη γραφή. Λέει, άκουσε και αυτό και μετά μούκος, μη μιλάς. Είναι αποστομητικό αυτό που λέει. Διότι, λέει, ο Ιούδας ανήκε στη χωρία των μαθητών, ενώ ληστείς στη χωρία των φωνέων. Και είναι άξιο θαυμασμού πως μέσα σε μια στιγμή ο ένας πήρε τη θέση του άλλου. Όταν έχουμε τέτοια ανατροπή, τι είναι αυτές οι βεβαιότητες που έχουμε? Εγώ είμαι καλός και άλλος είναι κακός. Εγώ είμαι θεραπευτής και άλλος είναι ασθενής και νοσή. Τι φαντασιώσεις είναι αυτές? Τι βεβαιότητες έχουμε στο μυαλό μας? Και ποιος είπε ότι είσαι σωστός ορθόδοξος εσύ και κλείνεις όλους τους άλλους? Ποιος θα μας το επιβεβαιώσει? Μα οι Άγιοι, όταν βλέπαν κάποιον να αμαρτάνει, τι λέγανε? Αυτός είναι σοφός άνθρωπος. Σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Και αυτός μπορεί να μετανοήσει, εγώ να μείνω αμετανόητος. Όταν ο άνθρωπος έχει σοφία και λεπτότητα μέσα του, είδατε πως ο Θεός του δίνει τέτοιο λόγο. Τι λόγος δυνατός, τα βλέπεις κάποιον να μαρτένει, λες, σήμερα αυτός, αύριο εγώ. Και αυτός μπορεί να μετανοήσει, εγώ να μένω αμετανόητος. Αυτή είναι η πείρα των πατέρων μας. Όποιος θέλει να νικήσει, λέει, το πνεύμα της καταλαλιάς, ας επιρρύψει την κατηγορία όχι στον άνθρωπο που αμάρτησε, αλλά στον δαίμονα που τον έσπρωξε στην αμαρτία. Διότι κανείς δεν θέλει να αμαρτάνει στον Θεό, μολονότι όλοι αυτοπροαίρετα αμαρτάνουμε. Άλλη σοφία εδώ, Τώρα, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ξέρετε, αυτό που λέει εδώ, αυτό το φρόνημα, όλο αυτό που περιγράψαμε μέχρι τώρα από την αρχή, δεν αφορά μόνο το γείτονα απέναντι, που στο κάτω-κάτω δεν έχουμε και προσωπική σχέση τριβής. Αφορά τους δικούς μας ανθρώπους που καθημερινά είμαστε μαζί. Τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, την πεθερά μας, την ύφη μας, το παιδάκι μας, τον φίλο μας, τον συναδελφό μας. Με αυτό που κάθε μέρα κονταροκτυπιόμαστε. Που έχουμε λόγο να έχουμε πληγή. Λοιπόν, περιγράφεις με αξιοθαύμαστο τρόπο τις αδυναμίες και τις αναπηρίες του άλλου και να καλύψεις τις δικές σου πληγές. Εσύ έχεις δει τι τραύματα έχεις, τι πάθη έχεις, καθρεφτίστηκες ποτέ στον εαυτό σου? Όλοι στο ίδιο καζάνι βρισκόμαστε. Άλλοι όμως το αναγνωρίζουν και δεν κρίνουν και άλλοι κοκορεύονται πως δεν είναι έτσι για να έχουν το δικαίωμα να κρίνουν τους άλλους. Επομένως, είναι πάρα πολύ βοηθητικό, αν θέλω να διαφυλάξω την αγάπη και να κτίσω μια σχέση η οποία εξελίσσεται, η οποία έχει μια δυναμική, και όντως όταν ξεκινάμε μια σχέση, ας πούμε, συζυγίας, δεν είναι κάτι που ξεκινήσαμε έτσι και τελειώσαμε, ένας καλός άνθρωπος και εγώ καλός τέλος και τελειώσαμε, πάνω όλα μια χαρά. Πορεία είναι. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Και ευτυχώς που είναι έτσι, για να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να εξελιχθεί ακόμη περισσότερο η σχέση. Αλλά είμαστε τεμπέληδες. Θέλουμε το ερωτικό συνέστημα που είχαμε στην αρχή, ακόπως να έχουμε μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ωραίο παραμύθι και αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μα δόθηκε το κίνητρο για να εξελιχθεί ο άνθρωπος σε αυτό το πλαίσιο αγάπης και βαθιά σύνδεσης με τον άλλο. Αλλά εμείς θέλουμε τραλαλό και τραλαλά. Φαντασίες ρομαντικές. Μια ελαφράδα. Και δεν βαθαίνει ο άνθρωπος πολύ. Γι' αυτό δεν είμαστε και σταθεροί στις σχέσεις. Γιατί τέλειωσε η μαστούρα του ερωτικού παραμύθιου και θέλουμε ξανά να ανανεωθεί, αλλά όχι να δουλέψουμε τον εαυτό μας για να μάθουμε την αγάπη που είναι το πιο ερωτικό γεγονός. Επομένως θέλει αυτή την εργασία να κάνουμε ότι ο άλλος με τον οποίο πάσχουμε, μαχόμεθα καθημερινά, είναι μια πρόκληση σε ποια κατεύθυνση πάμε. Και ο πρώτος άνθρωπος που θαύει είναι ο δικός μας άνθρωπος, γιατί νιώθουμε πληγωμένοι. Μα ο πρώτος άνθρωπος είναι που καλείσαι να μην κατακρίνεις και να αγαπήσεις. Εκεί είναι τρομερή άσκηση αυτό το πρώτο, άλλο σε πληγώνει, που δαιμονίζεσαι, που τρελαίνεσαι, που δεν σου πάει. Υπάρχουν μερικές καταστάσεις που τρένει το μυαλό σου, λέει δεν χωρέ, θα κραγώ. Δεν γίνεται αυτό να μου το λέει. Δεν σας έτυχε? Μία φορά, πολλές. Και λες τώρα τι γίνεται αυτό πράγμα, μου κάνει αυτό το πράγμα. Καλά τι είπαμε πριν. Και αρχίζει, αθαίνει η ταχυκαρδία, ανεβαίνει η πίεση. Λες κάτσε, κάτσε. Ο παπάς καλά τα λέει, αλλά εδώ έχουμε άλλη ιστορία. Ξεπνάει το μέτρο. Εκεί λοιπόν έρχεσαι μετά από ένα-δύο βράδια που δεν το αντέχεις να το δουλέψεις. Και λες ή θα το σφάξω ή θα το κάνω σύντροφο. Δεν υπάρχει άλλο κάτι τέτοιο. Λοιπόν αυτό είναι δείκτης ζωής για αυτήν την κατεύθυνση. Δεν αφορά μόνο στους καλογύρους, για όλους μας είναι αυτό. Αυτό είναι δουλειά. Αυτό είναι άσκηση. Νομίζετε η άσκηση είναι φοβρή το αλάδωτο? Εύκολο γίνεται. Αν είσαι και λίγο δίαιτος. Αν είχες μανία με το φαγητό, περαστικά σου. Αλλά το πιο δύσκολο είναι αυτό. Πώς μέσα σου, εκεί που έρχεται αντίθετος με τα δικά σου δεδομένα, να το χωρέσεις μέσα σου. Και τι λέμε? Δεν μπορώ, τον μισώ. Δεν είναι αυτό που περίμενα. Όλα ήταν ένα ψέμα, μία πάτη. Καλά, εσύ τι είχες, αλήθειες μέσα σου? Όλοι έχουμε και ψέμα και αλήθεια. Και το παλεύουμε. Μπορείς να αγκαλιάσεις την απάτη του άλλου? Μπορείς να αγκαλιάσεις το δικό σου ψέμα? Τότε θα θεραπευτεί. Να το αγκαλιάσεις, να το αποδεχθείς και να το εξελίξεις. Ούτε τον εαυτό μας. Πολλές φορές έχουμε δικαίωμα κατακρίνουμε με αρνητικό τρόπο. Γιατί υπάρχει η μετάνοια και η αυτομεμψία και υπάρχει η κατάκριση του εαυτού μας. Ποια είναι η διαφορά? Η αυτομεμψία δίνει ελπίδα και στρέφω και την καταθέτω στο έλεος του Θεού, ενώ η κατάκριση είναι μια απελπισία. Είμαι ένα δράμα, δεν κάνω τίποτα, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα, ούτε για την Εκκλησία, για τίποτα. Αυτό είναι ένας πληγωμένος εγωισμός. Όπως κατακρίνω τον άλλο από εγωισμό, από εγωισμό κατακρίνω και τον εαυτό μου. Γιατί δεν τα κατάφερα και δεν μπορώ να αποδέχομαι τον εαυτό μου. Και συνεχίζει. Είδα άνθρωπο που φανερά αμάρτησε αλλά και μυστικά μετενόησε. Ξέρουμε ο καθένας το δράμα του καθενός και τι κάνει στο σπιτάκι του αν συντρίβεται και αν μετανοεί. Ξέρουμε. Και λέει και αυτόν που εγώ τον κατέκρινα ως ανήθικο, ο Θεός τον εθεωρούσε αγνό, διότι με τη μετάνοιά του τον είχε πλήρως εξευμενήσει. Αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή την αγωγή. Έχουμε κοσμικά κριτήρια. Έγινε κάτι τελείως, είναι σε αυτή την κατηγορία. Δεν έγινε σε αυτή την κατηγορία. Κατηγοριοποιούμε τους ανθρώπους βάσει των ενεργειών τους, αλλά όχι βάσει της μετανοίας τους, και δεν υπάρχει η λογική της μετανοίας στην κοσμική ζωή. Ενώ από το Θεό όμως η μετάνοια, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν συγχωρεί απλώς τον άνθρωπο, το δικαιώνει. Πες το ήμαρτον, όχι να συγχωρείς και να δικαιωθείς. Να σε καταστήσει όπως σου πριν και καλύτερος. Αλλά για φανταστείτε, αν άλλο πειρασμό θα σας πω. Έχεις κάτι με κάποιον και σε έχει αδικήσει. Σε έχει ξεφτυλίσει. Και έχεις μια συζητικοσύνη σε αυτός, είναι παλιάνθρωπος. Και το λες όλη την οικουμένα, το μάθουν τους φίλους αυτός, ξέρεις τι μου έκανε, αυτή ξέρεις τι μου έκανε, ρε. Για να εκτονωθούμε. Πόσο θα ανεχόμασταν το γεγονός ότι αυτός μετενόησε και δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού. Καλά δε. Το ανεχόμαστε. Ένας που μας έκανε ένα κακό, ο Θεός αν τον έχει συγχωρέσει, χωράει μέσα μας αυτό. Ένας που μας έκανε, που τον έδωμα, ούτε ζωγραφιστό θα το δούμε, το σκεφτόμαστε και ανατριχιάζουμε. Φουντώνουμε, τρελαινόμαστε. Εάν υποψιαστούμε, αν υποψιαστώ, αν υποψιαστούμε ότι αυτός μετενόησε και ενώ που τη θέλει ένας αγαπητός και ένας άγιος, πώς το διαχειριζόμαστε αυτό μέσα μας? Είναι και για μας τέτοιος? Μπα, πολύ δύσκολο. Θα παρακαλούσουμε πάρα πολύ και ανησυχάζουμε να μην μετανόησει ποτέ, να είναι πάντα ένας κακός για να εκτονώνουμε εμείς το θυμό μας για το κακό που μας έκανε. Πάντα είναι ένας κακός για να δικαιολογούμε το θυμό που έχουμε μέσα μας για το κακό που μας έγινε. Μα δεν σας έτυχε κάποιος που μας κάνει κάτι άσχημο να συζητάμε κάποιον, του είναι καλά λόγια και τρελαινόμαστε. Έχει στοχοποιήσει κάποιον γιατί αισθάνεσαι ότι κάτι κακό σου έκανε, σε αδίκησε και να ακούς να λένε καλά λόγια γι' αυτό. Πω πω τι παθαίνουμε τότε. Τι λέμε, καλά τον ξέρεις καλά? Πρώτη κουβέντα. Να σου πω εγώ. Αλλά τι να σου πω τώρα, πού θα καταλάβεις, είμαι και χριστιανός κοινώνησα τώρα, γιατί να σου το πω, να μην κατακρίνω, δεν κατακρίναμε. Έτσι δεν κάνουμε. Οπότε αρχίζει το πράγμα και πάει αλλιώς.
Μπορούμε να πούμε, θα πω το έργο, θα έρθουμε να
πάσουμε. Ωραία. Εκνευριζόμαστε, οπότε όταν ο άλλος το χαρακτηρίζει ως καλό, εμάς δεν μας κάθεται καλά, γιατί εμάς μας έκανε κακό. Ναι, αλλά αν μετανοήσει, τι θα κάνεις εσύ? Αν μετανοήσει, να μετανοήσει, αλλά να μου ζητήσει και συγγνώμη, να πέσει στα πόδια μου. Τι, πάμε στο Θεό, το λέμε και τελειώσαμε, εγώ που πληγώθηκα? Ας έρθει να κλάψει μπροστά μου, να έρθει γονιποτής και το συζητάμε τότε. Κάπως έτσι δεν πάει? Έτσι πάει, Γιώργο? Λοιπόν, αυτόν που σου κατακρίνει τον πλησίον, ποτέ μην το σεβαστείς. Πολύ καλό αυτό. Μην τον παίρνεις τα σοβαρά, όχι να τον περιφρονήσεις. Είναι αναξιοπρεπές τελικά. Μπορεί να είναι ευχάριστο στα αυτιά μας να ακούμε αμαρτίες άλλων, παραπτώματα άλλων, αδυναμίες άλλων. Αλλά όμως χάνει ο άνθρωπος την ευγένεια της υπάρξεώς του, την ομορφιά του, την αξιοπρέπειά του. Και λέει αυτό τον άνθρωπο που σου κατακρίνει τον πλησίον, ποτέ μην το σεβαστείς. Αλλά μάλλον το είπεις, σταμάτα αδελφέ, εγώ καθημερινώς σφάλωσε χειρότερα. Και πώς μπορώ να κατακρίνω τον άλλον? Έτσι θα έχεις δύο ωφέλη. Με ένα φάρμακο θα θεραπεύσεις και τον εαυτό σου και τον πλησίον. Γιατί δείχνεις τον άλλο ότι δεν είσαι ευχάριστος. Δεν είσαι άνετος το να ακούσεις πράγματα άλλων και ταυτόχρονα κατεβάζεις και τον εαυτό σου ότι εγώ κάνω χειρότερα. Σαν να λες τον άλλο, αν τον άλλον του φέρεσαι έτσι, φαντάζομαι σε μένα που μου τα λες που κάνω χειρότερα, τι θα μου κάνεις από πίσω, στους τρίτες που θα μιλήσεις. Αυτό δεν υπονοεί? Αν λοιπόν έρχεσαι, αυτό του λες το άλλο και μου κατηγορείς τον άλλο, εγώ που κάνω χειρότερα πρέπει να πω. Άρα φαντάζομαι τι θα λες και για μένα. Αλλά το συνειδητοποιούμε ότι πολλές φορές υπάρχει και νομιμοποίηση και ιεροποίηση της κατάκρισης. Πότε? Και αυτό είναι χειρότερο από όλα. Όταν η εξομολογήσή μας είναι γεμάτη κατάκριση. Λέμε δήθεν τα παράπονά μας. Λέμε δήθεν τα προβλήματά μας με τους άλλους, δυσκολίες, δήθεν να πάρουμε συμβουλή, αλλά το λέμε για να βγάλουμε τους εμετούς μας και να εκθέσουμε τον άλλο στον πνευματικό. Γι' αυτό έλεγαν κάποιοι απλοί γεροντάδες σοφοί, όταν πας στην εξομολόγηση, λες δικές σου αμαρτίες, όχι των άλλων. Όχι ιστοριούλες, τι έπαθες και τι σου συνέβη, ούτε για τις αμαρτίες των άλλων, αλλά τις δικές σου. Γιατί, μα αν εσύ έχεις συνέστη δική σου αμαρτωλότητας, πού βρίσκεις το κουράγιο να μιλάς για τους άλλους? Πού βρίσκεις το πάτημα αυτό να μιλάς για τα σφάλματα των άλλων? Όταν πενθείς, πενθείς τον εαυτό σου και μετανοείς, κοιτάς τα δικά σου. Δεν έχεις όρεξη και διάθεση να ασχοληθεί με τους άλλους. Οπότε έχουμε τέτοια άγνοια και τέτοια κατάσταση αφασίας πνευματικής που ακόμη και το γεγονός της μετανοίας το κάνουμε χώρο κατακρίσεως. Μία οδός και μάλιστα από τις πιο σύντομες που οδηγούν στην άφεση των τεσμάτων είναι το να μην κρίνομαι. Να λοιπόν, θέλουμε την ευκολία μας. Υπάρχει fast food και στην πνευματική σωτηρία. Ένας γρήγορος τρόπος σωτηρίας είναι το να μην κατακρίνουμε. Γιατί, δέστε, μια οδός και μάλιστα από τις σύντομες που οδηγούν στην άφηση των πτεσμάτων είναι το να μην κρίνουμε. Εφόσον είναι αληθινός ο λόγος του Κυρίου, μην κρίνετε και ουμή κριθείτε. Μην κρίνετε και δεν θα κριθείτε. Όπως δεν συμβιβάζεται, λέει, η φωτιά με το νερό, μπορεί η φωτιά με το νερό, έτσι και η κατάκριση με εκείνου που αγαπά τη μετάνοια. Εάν μετανοείς και αγαπάς τη μετάνοια, δεν έχει καμία σχέση η κατάκριση. Ή η φωτιά ή νερό, δεν μπορούν και τα δυο μαζί. Και λέει κάτι πολύ χοντρό παρακάτω. Ακόμη λέει, και την ώρα του θανάτου του, αν δεις κάποιον να αμαρτάνει, μήτε τότε να τον κατακρίνεις. Διότι η απόφαση του Θεού είναι άγνωστη στους ανθρώπους. Τι ωραίο αυτό, ε. Μερικοί, λέγει, έπεσαν φανερά σε μεγάλα σφάλματα. Κρυφά όμως έπραξαν πολύ μεγαλύτερα καλά. Έτσι εξαπατήθηκαν οι φιλοκατηγοροί. Και εκείνο που κρατούσα στα χέρια τους ήταν καπνός και όχι ήλιος. Νόμιζα, εγώ ξέρω, δεν ξέρω αυτό. Αλλά ξέρεις τη μυστική του ζωή. Ξέρεις τα δάκρυά του. Ξέρεις την προσωπική σχέση με τον Θεό. Ξέρεις το κρυφό καλό που έχει κάνει. Εμείς όμως, επειδή θέλουμε κάποιον να είναι κατώτερος από μας, για να ξορκίζουμε και να απενοχοποιούμε τη βλακεία μας και την αδράνειά μας και την πτώση μας, ψάχνουμε τα άσχημα για να κατηγορήσουμε. Όπως η μέλισσα επιλέγει την γύρι στο λούδι και η μύγα της εκαθαρσίας. Εμείς μιμούμεθα όχι τη μέλισσα, αλλά τη μύγα. Όπου δει ακαθαρσία κολλάμε, ρε παιδί. Μα δεν θα το δείτε. Μόλις ακούσουμε κάτι, ένα κουτσομπολιό, όλοι στείλουμε αυτή. Τι έγινε, για πες. Μόλις με κάνει ένα πνευματικό, νιστάζουμε. Αυτό το δοκίμασαν κάποιοι ασκητές. Και έλεγα ότι σε μια αδελφότητα μοναστική, στην έρημο, ήθελε να δείξει πώς λειτουργεί ο πειρασμός. Και το δοκίμασε, λέει, ο γέροντας. Ήταν μια σύναξη εκεί ασκητών μοναχό. Και μόλις άρχισε, λέει, πνευματικό, όλοι χασμοριόντουσαν. Μόλις άρχισε να λέει, ξέρετε τι έκανε ο άλλος, ξυπνούσαν όλοι. Ξυπνούσαν και ακούγα τι έγινε. Τι έγινε στη γειτονιά εκεί των κελιών. Μόλις άρχισε τα πνευματικά, όλοι χασμοριόντουσαν. Αυτό τι δείχνει και μόνο του. Έτσι δεν είναι? Δεν ενδιαφέρονται να ξέρουμε τα μυστικά των άλλων. Τη ζωή του την κρυφή. Ε? Αλλά την αρετή και τα πνευματικά δεν μας απασχολεί καθόλου. Μας είναι τελείως αδιάφορο. Αυτό μόνο αν το ρωτήσουμε τον εαυτό μας γιατί συμβαίνει, έχει πολλά να μας πει. Γιατί έχουμε αυτή την πρεμούρα να μάθουμε για τον άλλο? Για ποιο λόγο? Μάλλον ετοιμαζόμαστε για σύμβουλη του Θεού στην ημέρα της κρίσεως και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Ας με ακούσε ότι όλοι εσείς οι κακοί κριτέ των ξένων αμαρτιών. Εάν είναι αλήθεια, όπως και πράγματι είναι, ότι ενώ κρίματι κρίνετε κριθίσεστε, τότε ας είστε βέβαιοι ότι για όσα αμαρτήματα κατηγορήσαμε των πλησίων, είτε ψυχικά είτε σωματικά, θα περιπέσουμε σε αυτά. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικά. Να λοιπόν γιατί αμαρτάνομαι. Γιατί πέφτω σε αμαρτίες? Ό,τι κατηγορούμε, θα το κάνουμε και εμείς οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με μαθηματική ακρίβεια. Άρα εμείς ορίζουμε τη δική μας πορεία, τη δική μας εξέλιξη. Εμείς ελκύουμε ή διώχνουμε τη χάρη του Θεού. Λέει παρακάτω, όσοι είναι αυστηροί και σχολαστικοί κριτέ των σφαλμάτων του άλλου, νικώνται από αυτό το πάθος, επειδή δεν απέκτησαν ακόμη για τα δικά τους αμαρτήματα ολοκληρωτική φροντίδα και γνώση και μνήμη. Να λοιπόν, ερμηνεύει και τη σκληροκαρδία. Πότε είμαστε σχολαστικοί με τα αμαρτήματα των άλλων και τη σκληροκαρδί, επειδή δεν αποκτήσαμε γνώση των δικών μας αμαρτημάτων και ολοκληρωτική, λέει, φροντίδα. Γι' αυτό θα δούμε σε πολλούς καλούς ανθρώπους που όντως αγωνίζονται και δουλεύουν πνευματικά τη ζωή τους, με την πάρα του χρόνου γίνονται αληθοί, γίνονται πιο επίοικοις. Γιατί γνωρίζουν το μέτρο του ανθρώπου, γνωρίζουν την αδυναμία του ανθρώπου. Μια ένδειξη της ψυχής που νοσεί είναι η σκληροκαρδία, το άκαμπτο. Οι βεβαιότητες που έχουμε, η σιγουριά που έχουμε. Ότι εγώ ξέρω, εγώ είμαι εντάξει, ο άλλος είναι απαράδεκτος. Αυτή η σκληροκαρδία και η μη ευελιξία και η προσαρμογή και η επιοίκεια προς τους άλλους δείχνει ότι δεν δουλέψαμε πραγματικά τον εαυτό μας. Και επαναλαμβάνουμε, έχουμε δει στη διαδρομή της ζωής ανθρώπους που είχαν έτσι το αυθόρμητο, ίσως λίγο απότομοι στην αρχή, όσο δούλευαν τον εαυτό τους και περνούσαν τα χρόνια και γίνονται παππούλιδες, γιαγιούλιδες, γίνονταν αληθοί, μια αγκαλιά και μια αποδοχή. Όσο περνά τα χρόνια του ανθρώπου και οριμάζει υγιώς και καλύτερα, γίνεται πιο επίκης. Γίνεται χαρά Θεού. Γίνεται ειρήνη που εκπέμπει παντού. Γιατί μόρφωσαν τα χρόνια της ζωής την αίσθηση πόσο αδύνατος είναι ο άνθρωπος και πόσο αδύναμη είναι ήδη. Και άρα δεν κράζουν τους ανθρώπους, τους αγκαλιάζουν τους ανθρώπους. Η σκληροκαρδία λοιπόν είναι η ένδειξη ότι δεν έχουμε φροντίσει με πείγνωση τα δικά μας λάθη. Διότι όποιος αφαιρέσει το περικάλημα της φιλαυτίας και η δήμη ακρίβεια τα ειδικά του κακά και τίποτε άλλο δεν θα φροντίσει πλέον στη ζωή του, αναλογιζόμενος ότι ο χρόνος της ζωής του δεν του επαρκεί για να πενθύσει τις δικές του αμαρτίες. Έστω και αν θα εζούσε 100 έτη και αν θα έβλεπε ολόκληρο τον Ιορδάνη ποταμού να βγαίνει από τους οφθαλμούς στο δάκρυ. Θέλει να πει δηλαδή ότι ο χρόνος δεν μας φτάνει για τα δικά μας, με τους άλλους ασχοληθούμε. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, πέρασε και η ώρα. Λέει Γιώργο.
Για κάτι που φορά ένας άνθρωπος μου έχει πει ότι αυτός είχε ένα πρόβλημα με κάποιο συγγενή του και τον έβλεπε, υπήρχε μια αίτηση. Αυτός ήταν ήρεμος.
Κάνει λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Λοιπόν, τι να λειτουργήσει, είναι θέμα διαχείρισης αυτό. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, τι άνθρωπος είναι, τι σήκωνε. Αλλά πολλές φορές σε αυτά μπορεί να επιλέξουμε τη σιωπή και τη φυγή. Υπάρχει κάτι άλλο. Κάντε το πείραμα και θα δείτε. Έρχεται άλλο σε κατηγορεί. Δεν χάνεις ψυχραιμία σου και λες τον άλλο, μπορείς σε παρακαλώ να μου εξηγήσεις τι εννοείς. Καθελώνεται ο άλλος. Πρέπει να προσκεφτεί και να αποφασίσει. Επίσης, να μην πω το όνομα, ένας γέροντος το όρος, όταν έρχονται κάποιος και έκανε παρατήρηση και έλεγε, θα το λάβω υπόψη μου σοβαρά αυτό που λες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέλειο. Δεν χρειάζεται να εξηγήσεις ολόκληρο πράγμα. Τον άλλος έρχεται πειραγμένος. Και έρχεται να σου ταράξει, λες ευχαριστώ, καταλαβαίνω ότι λες με πολύ ενδιαφέρον, είναι σοβαρό αυτό που λες και σπουδαίνω, το λάβω υπόψη. Και εσύ κάνω τι θέλεις. Μας πιάνει όμως, γιατί μου το είπε, δεν είναι έτσι, πρέπει να το εξηγήσω, με αδικεί. Πρέπει να έχεις μέσα σου ειρήνη και να πεις άλλο, ναι. Γιατί όλα αυτά, όλη αυτή η ένταση, στην ουσία είναι μια μούφα, ένα πυροτέχνημα. Μια σαχλαμάρι, φωνάζει, όλος θα σκάσει και θα του περάσει. Το παίρνουμε σαν σοβαρά και δίνουμε προεκτάσεις. Ο άλλος δίνει μια ένταση Και εμείς την πατάμε και δίνουμε σημασία στην έντασή του. Και την επεκτείνουμε και την κάνουμε βόμβα, χειροβομβίδα. Ας του να φωνάξει, θα του περάσει, μην δίνουμε σημασία. Είναι τώρα θα κάνει και το κέφι του. Πειράχτηκε, ανέβηκαν οι ορμόνες του. Θα του περάσει. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Για το βλέπουμε περιπολού αυτό το θέμα. Αλλά και επίσης μπορεί με ηρεμία και αξιοπρέπεια να πούμε στον άλλο, εφόσον φυσικά δεν είναι κάτι που προκαλέσαμε εμείς και το παίζουμε να πάνε αγίτσες, πάνε και αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό οι γενικότητες δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις. Γιατί μπορεί να προκαλούμε τον άλλο, το παίζουμε και ψύχρεμοι και το σκάμε παραπάνω. Αλλά αν είναι όπως το περιγράφεις, είναι πολύ όμορφη η σκέψη. Σε ευχαριστώ, καταλαβαίνω ότι έχεις ζήτημα, είναι σημαντικό αυτό που μου λες, θα το λάβω υπόψη. Λίγο ακόμα. Λέει, οι δαίμονες μας σπρώχνουν πιεστικά ή στο να αμαρτήσουμε ή αν δεν αμαρτήσουμε, στο να κατακρίνουμε όσους αμάρτησαν, ώστε με το δεύτερο να μολύνουν οι κακούργοι το πρώτο. Ας γνωρίζεις ότι γνώρισμα των μνησικάκων και των φθονερών ανθρώπων είναι και τούτο. Τις διδασκαλίες, τα πράγματα ή τα καταρθώματα του άλλου τα κατηγορούν και τα διαβάλλουμε ευχαρίστηση και ευκολία καταποντισμένη άθλια από το πνεύμα του μίσους. Όταν λειτουργούν ένα καγλό, αντί να το επενέσουμε, τι μας πιάνει βρε παιδί μου, 10 καλά έχει ένας άνθρωπος, ένα στραβό θα έχει, με αυτό θα ασχοληθούμε. Και τα υπόλοιπα προσπαθούμε να τα υποτιμήσουμε. Από μνησικακή ότι εμείς δεν είμαστε τέτοιοι, θέλουμε να χαμηλώσουμε και να κοντίνουμε και τον άλλο. Είναι οι πιο ωραίες ψυχές, οι αγιασμένες ψυχές που χαίρονται με τα κατορθώματα του άλλου, με τις επιτυχίες του. Σημαντικό να πονώ τον άλλο στο πένθος του και να συμπάσχω και να συλληπούμε. Όμως ανώτερο είναι να αναγνωρίζω την αξία του άλλου ανθρώπου. Δείχνει εσωτερική ισορροπία και πνευματική καλλιέργεια και να χαίρομαι με την προκοπή και τα κατόρθωματα του άλλου ανθρώπου. Αντιθέτως όμως εμείς πάσχοντας εσωτερικά από δικές μας ελλείψεις και μειονεξίες, όταν δούμε ένα στραβό στον άλλον, το μεγαλοποιούμε, αλλά και όσα καλά έχει, ψάχνουμε τρόπο να το χαμηλώσουμε. Δεν είναι και έτσι, κάτσε να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα, ας περάσει ο χρόνος, να δούμε πώς θα εξελιχθούν, όλοι έτσι είναι, αλλά μετά χαλάνε, τα γνωστά. Είδα μερικούς, λέει, οι οποίοι μυστικά και κρυφά διαπράττουν σοβαρότερα αμαρτήματα και στηριζόμενοι στην υποκριτική καθαρότητά τους επετιμούν με αυστηρότητα αυτούς που υποπίπτουν σε μερικά μικρά σφάλματα τα οποία και φανερώνουν. Αυτή είναι η εποχή μας. Ξέρετε, γίνεται, όλοι κάνουν. Απλώς άλλοι ξενακρύβονται και άλλοι δεν ξενακρύβονται. Και αυτοί που ξενακρύβονται το παίζουν και ηθική επιτιμητή στον άλλο. Άλλοι είναι πιο χαζοί και δεν προσέχουν. Αλλά τουλάχιστον πιο αληθινή και πιο εύκολα θεραπεύσιμη. Η κρίση, λέει, το ονομάζει, είναι ανεδής αρπαγή του δικαιώματος του Θεού. Είναι ανέδεια, παίρνει το δικαίωμα του Θεού. Ενώ η κατάκριση, όλεθρος της ψυχής, αυτού ο οποίος κατακρίνει. Όπως η ίησης, δηλαδή η υπερηφάνεια, και χωρίς να υπάρχει άλλο πάθος, μπορεί να καταστρέψει τον άνθρωπο, έτσι και η κατάκριση, εάν και μόνη υπάρχει μέσα μας, μπορεί να μας καταστρέψει ολοσχερός. Αφού άλλωστε και ο Φαρισαίος εκείνος της παραβολής εξαιτίας αυτής κατεδικάστη. Όλα τα είχε, μόνο αυτό του λείπει και την πάτησε. Αρκετά είπαμε, σας ψυχοπλάκωσε. Δεν είναι ψυχοπλακωτικό όμως αυτό, πιστέψτε με. Πώς είμαστε εδώ, ας πάρουμε μια απόφαση. Μέχρι το Πάσχα τουλάχιστον. Να το βουλώνουμε. Να πάρω μας, δεν κρίνω τίποτα, όχι και να δω μπροστά μου. Και να έχω καθόλου καθένα. Μόλις πάμε να πούμε, γιατί είναι συνήθεια τώρα, μάθαμε. Σουπ, μαζέψτε το. Και κυρίως η κίνηση μέσα στην καρδιά μας. Εκεί που πάει να τον άλλο τον κατέβασε, χαμήλωσε, αγκάλιασε την καρδούλα του άλλου. Δεν ξέρεις τι μπορεί να πάθεις κι εσύ. Έλεος ζητάς κι εσύ, δώσε και λίγο έλεος. Θα δείτε ότι θα γλυκάνουμε πάρα πολύ. Και αν δυσκολεύεστε, μπορεί να έχουμε και ένα κίνητρο. Μην καρακρίνετε και φάτε κρέας. Είναι προτιμότερο ενώπιον του Θεού. Προτιμότερο ενώπιον του Θεού. Μην φάτε. Υπάρχει και σόγια. Διευχών των Αγίων Πατέρων, ημών Κυρίσου, Χριστέ ο Θεός, με ελέησον και σώσον ημάς. Με το καλό, καλή συνέχεια.